A emigración galega produciuse durante moitas décadas a diferentes países de América, como Argentina, Venezuela ou Uruguai, nos que se fala a mesma lingua e teñen costumes parecidos. Posteriormente, os galegos emigraron tamén a outros países de Europa, como Suiza, Alemaña ou Francia, que teñen diferentes linguas e costumes tamén diferentes. Máis tarde, emigrouse a outras zonas máis industrializadas do noso país, como o País Vasco, o Cataluña ou Madrid. E hoxe en día, moitos galegos e galegas que emigraron, ou os seus fillos e fillas ou netos e netas, retornan a Galicia por distintos motivos, como dificultades económicas nalgúns países de América, falta de lazos familiares no estranxeiro, difícil adaptación aos costumes ou morriña.